гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч вітаю вас. Кіраўнікі Беларусі і Украіны наведалі самае грыпознае месца. У Менску абвешчана эпідэмія, школьнікам падоўжаныя канікулы. Прадпрымальніка Андрэя Бандарэнку, які галадае за кратамі, паклалі ў турэмны шпіталь. Гэта і іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. На вайсковай базе Форт Худ у амерыканскім штаце Тэхас у выніку страляніны маёра Надаля Маліка Хасана у сваіх аднапалчанаў 13 чалавек загінулі і 30 параненыя. Сам маёр, які служыў на пасадзе вайсковага псіхіятра, быў паранены і зараз знаходзіцца ў шпіталі. Напад на базе Форт Худ названы самым крывапралітным за ўсю гісторыю амерыканскіх вайсковых гарнізонаў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама назваў гэта жахлівым усплёскам гвалту і выказаў спачуванне блізкім загіблых. Вялікабрытанія не адмовіцца ад далейшага ўдзелу ў вайсковай аперацыі ў Афганістане ў складзе міжнароднай кааліцыі. Пра гэта сёння заявіў прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Гордан Браун. Ён непасрэдна паставіў дзеянні нацыянальнага кантынгенту ў Афганістане у сувязі з бяспекай на вуліцах брытанскіх гарадоў. Браун заявіў, што сёння найбольшая пагроза тэрарызму сыходзіць з Афганістану і Пакістану. І пакуль не ўдасца зменшыць рызыку новых нападаў на мірных грамадзянаў, брытанскія вайскоўцы будуць заставацца ў рэгіёне. Паводле апошніх сацыялагічных апытанняў, усё менш брытанцаў падтрымліваюць прысутнасць нацыянальнага кантынгенту ў Афганістане. Толькі на гэтым тыдні ў Афганістане загінулі 7 брытанскіх вайскоўцаў. Іран рыхтуецца прадаставіць міжнароднай агенцыі па атамнай энергіі, скарочанаму МАГАТЭ, больш падрабязны адказ на прапанову адносна іранскай ядзернай праграмы. Пра гэта паведамілі іранскія СМІ са спасылкі на міністра замежных спраў Манучэра Матакі. Праект ААН, які быў падрыхтаваны пасля кансультацыі вядучых дзяржаў з іранскім бокам, прадугледжвае адпраўку малаўзбагачанага урану для далейшага ўзбагачэння па-за межы краіны. Тэгеран павінен быў адказаць на гэтую прапанову да 23 кастрычніка, аднак пакуль гэтага не зрабіў. Ізраіль адрынуў рэзалюцыю Генеральнай асамблеі ААН, якая заклікае ізраільцянаў і палестынцаў расследаваць абвінавачанні ў вайсковых злачынствах падчас нядаўняга канфлікту ў паласе Газы. Ізраільскае кіраўніцтва лічыць, што паколькі падчас галасавання на Генеральнай асамблеі 18 краін выказаліся супраць рэзалюцыі, а 44 ўстрымаліся, гэта сведчыць пра недастатковую маральную падтрымку дакумента. Выслухалі выпуск навіну. Наступны прыблізна